25. osa.
Mitte kogemata ei saanud ta selle õnne osaliseks ega pääsenud ligi lillele, mis valge punane. Küllab hakkati temast lugu pidama tema viisakuse ja heade kommete pärast. Punane pea ei tähenda midagi. Seda pead pole ta mitte ise punaseks värvinud, vaid nii on Jumal selle loonud. Näituseks, et ka punapealiste seas võib olla häid ja armsaid inimesi. No ja. Nad on kõik suureks sirgunud ja kangeks kasvanud ja mina võin nende varjul rahulikult küüru ja kössi vajuda, nagu vana seen laanes suurte mändide all. Ega muud põlegi tarvis, kui aga on käes lapse taim, inimene kasvab tast isegi. Nemad on nüüd kõik juba inimesed, võtavad naisi ja lähevad mehele ja ühesõnaga nad elagu. Pärast saab Toots Tõnissoniga jutule, kuuleb, et koolivend sõidab homme või ülehomme linna advokaadi juurde, annab tale tali jaoks antud raha ühes ja käsib paar naele head kivilõhkumispüssi rohtu tuua. Siis pole endal vaja käia ja kolada ning rünnata kallil tööajal, siis võtab tema Toots teinekord jälle koolivenna silgukoorma peal ja üldse peab käsi kätt pesema. Olgu aga ettevaatlik, et ta püssirohu kompsuga tule ligi ei satu, muidu võib pahandus tekkida. See tähendab, koolivennale endale ei juhtu küll midagi, selleks on ta liiga tüse, aga viga võivad saada teised, kes seal lähedal juhtuvad olema.
Jah, vastab paks koolivend, eks ma õienda ära selle asja.
Neljas.
Esmaspäeva hommikul asuvad Toots ja Lible jälle varakult üleso väljale tööle ja töötavad hoolega kogu päeva. Järgmisel päeval toob kellamees veel ühe suure mehe appi, kelles valitseja lolli Mardi ära tunneb. Uuel abilisel antakse kõigepealt tublisti süüa, siis pannakse ta üleso väljal kive lõhki põletama. Mart kaevab kivid ümber ringi lahti, teeb neile kuivist puutükest tule ja põmmutab kuumuse tõttu tekkinud peenikestele pragudele haamriga seni peale, kuni kivid lõhkevad. Päeva jooksul teeb kange mees oma vägeva haamriga päris imet ja on õhtul väga rõõmus, kui talle tasuks läikiv hõberubla antakse. Töö edeneb jõudsasti. Toot seisab tihti Mardi juures, vaatab, kuidas see tule kividele alati pärituult hoiab ja siis vasaraga uskumatuid asju korda saadab. Siis toob Tõnisson tellitud püssirohu ja Liblel kulub terve päev ära ainult kivide laadimiseks. Sel päeval on kellamees harruldaselt tõsine. Ta ei kõnele enam Mardiga kõiksugu masinatest, vankratastest ja kruvidest. Ainult lõunasöögil teeb ta punapeast pisut juttu, kus juures ta teelet loeb väga naljakaks tüdrukuks. Isegi tema kui kõrvalseisja isik ei suuda neid asju seletada, mis siis veel vaene Jörg, kes üleni armuvalus rübeleb. Ja kui juba keegi nii raskelt armastab, siis ei näe ega kuule ta pooli asjugi, mis ta ümber sünnivad. Natuke enne päikese loojumist algab laengute süütamine. Toot seisab paberoiss suul eemal põllu peenra juures ja vaatleb Lible tegevust. Tema kõrval lõdiseb Mart, hirmuga segaseid sõnu pomisedes. Oma vägevast kogust hoolimata kardab Mart püssi, püssirohtu ja kõike, mis sellega kuidagi ühenduses. Lible käib põleva tuletukiga ühe kivi juures ära, jookseb siis teise juurde, paneb sealgi süüte nööri põlema, rutab kolmanda juurde ja teeb seal seda sama. Neljanda kivi juurde jääb ta seisma ja vaatab tagasi. Esimese kivi kohale tekib väike suitsupilv. Kivi kerkib august järsku üles. Otse kui oleks ta maa alt tõuke saanud, siis käib vali prahvatus, kivi langeb koost. Suuremad tükid jäävad sinna samasse augu kaldale. Vähemalt paistatakse eemale, kuna pisikesed killud vingudes kaugemale lendavad. Arrašo, hüüab Lible, tukiga Tootsi poole veheldes. Süütab siis järgmise tahi ja jookseb risti-rästi üle välja. Kõiki süüte nööre põlema pannes põm, 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 kostab üleso kesaväljalt. Otse kui peetaks seal suur tüki võitlust. Kivi kivi järel lõhkeb puruks. Vagusel õhtul kaevad paugud kaugelt vastu. Toots vaatab enese ümber. Mart on kadunud. siis langeb ta pilk jälle libleele. Kellamees jookseb parajasti ühe kivi juurde, kuid peatub järsku ja jääb sambana seisma. Otse nina all lõhkeb kivi. Nähtavasti on ta süütamisega segamine läinud ja jookseb juba süüdatud laengu juurde tagasi. Ai, oi, 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 hüüab valitseja hirmuga, nähes, kuidas kellamees käe silme ette paneb ja seljaga lõhkenud kivi poole pöördub. Mis viga, hüüab ta uuesti ja jookseb süütaja poole. Ničevo, heidab lible käega ja jätkab tööd. Valitseja süda läheb järsku kergeks. Juba hakkab ta kujutlema, et ta on suur väejuhataja, kes praegu lahingut juhatab. Seal lõhkeb tema endal lähedal kivi ja valusoop tabab ta paremat jalga. Noh, pommiseb ta, mis seest nüüd oli? See peale komberdab ta longates põllupeenra juurde ja istub sinna maha. Jaha, see oli igades kena põõn, mis ta nüüd sai. Aga kes käskis, nina pidi kivi selga joosta. Suure ähkimisega ja puhkimisega saab ta saapa jalast ja silmitseb säärt. Muidugi mõista, säär õhetab, punetab ja näib ruttu paistetavat. Ja, igada ees, nagu vana kiir ütleb, kordab ta mõtles. Lible läheb süüdates ringiga ikka kaugemale. Iga purustatud kivi kohal heljub mõnda aega kerge suitsupilv, valgub siis pikkamisi laiali, ühineb uute suitsupilvedega ja katab kogu kesavälja otse kui uduvinega. Kodakondsed ilmuvad üksteise järel õue aja juurde ja vaatavad huviga seda haruldast pilti. Paukude lähenemisel jookseb sea kari rõhkides ja rüsinalt tänavalt õue. Üks väike sigudik, kellele põgenedes kuuldavasti äpardus juhtunud, kisendab kõik teised üle. Karjamal haugub ja ulub krants, nagu oleks temalgi selle asja kohta midagi ütelda. Siis tuleb lible pikkamisi valitseja juurde, teel lõhkenud kive vaadeldes. Nagu näha, loeb ta töö täiesti korda läinuks ja hüüab juba eemalt. Homme hakkame vedama. Jaa, seda küll, vastas valitseja haiget jalga õhus viiputades. Oi, lible, kui sa veel teaks, kuidas ta mul veel valutab. Selle kuramusega, selle parama jalaga pole õnne, noh. Kord oli tal isja sehen, kord tuleb tale kivi tükk. Külge, tont teab, mis jalg see on või asi. Või mine tea, viimati ledus nüüd issias jalast hirmuga välja, kui kuulis, kui ta kopsakas külge tuli. Ai, lible, kui sa veel teaks. Kohkunud kellamees tahab haiget kohe koju aidata, kui ta haige vaatab enne kõik kivi asemed üle ja läheb alles siis. Kodus rakendatakse hobune, Toots ja Lible sõidavad apteekri juurde abi otsima. Üleso vanamees aga, kes kõike seda asja näeb ja kuuleb, vaatab ära sõitjatele järele ja ütleb peremale. Eks ma ütlen, tärgu hakaku jändama, küllap oleks laut ilma tematagi kõpitud saanud. Ega kedagi, vastab perenele. Eks sina ole ikka see vana kõbija. Apteeker katsub jala läbi ja leiab, et luu on palju tervem kui enne seda obadust. Paistetuse alandatavad varsti üks mõistlik kompress. Jaa, kaevab haige, aga kui te veel teaks, kuda ta mul veel valutab? No jah, vastab apteeker, sinna pole midagi parata. Iga suur asi nõuab suurt kulu, aga kus metsa raiutakse, seal langevad laastud. Küll aeg kõik asjad arendab ja jumal ikka armastab. Haigele jalale pannakse kompress, peale selle antakse veel suur pudel vedeliku kompresside jaoks ühes. Siis sõidab valitseja koju ja jõuab veel kord otsusele, et vähemagi ettevõtte, vähemagi algus on vahel ühenduses suurte raskustega. Viies. Hädast ja valust hoolimata komberdab valitseja siiski väljale. Näib nagu ajaks valitseja mõne vihamehega jonni, kes tema tööd püüab takistada. Keskhommikuni rõbelevad nad ainult kahekesi kivide kalal. Mart, nende vägev abimees, on kadunud. Paugutamise ajal olla kodurahvas teda näinud suures hirmus üle välja jooksvat. Tema praegust asupaika ei tea aga keegi. ühe söögi vahe aitab sulane kive vedada, siis kaob seegi jälle ja väljale jääb endiselt poolteist meest. Sest Toots loeb enese kui tööjõu tänasest päevast saadik murtud numbriks. See on ale ja armas lugu õpetuseks vanale ja noorele rahvale, ütleb ta, kui haige jalg teda töö juures takistab. Õhtupooliku tuleb apteeker üleso väljale tõbist vaatama. Jalg võetakse sidemest lahti, apteeker võiab haiget kohta mingisuguse salviga ja seob uuesti kinni. Lible istub seal juures ja jälgib seda toimetust vaikedes. Nüüd, ütleb apteeker pärast tehtud tööd, oleme seda jalga juba küllalt arstinud välispidise rohuga. Nüüd on aeg ka seespidist rohtu tarvitada. Välispidine tõmbab, seespidine lükkab. Paari päeva pärast kangutavad nad selle tõbe teie jalast hoopis välja. Ja siis võite minu pärast tantsida, kui teile vaheal mõnda uut häda külge ei löö. Seda öeldes pilgutab rohuteadlane Tootsile silma ja võtab taskust lapiku pudeli, millele on kleebitud silt pealkirjaga seespidine.
Jaa, kinnitab Toots pudelit vaadates, see rohi on seestpidine.
No jah, see tõukab, võtke üks lõnks. Valitseja paneb pudeli suu juurde ja võtab lõnksu.
Ütleb ta. See on päris kena rohi.
Ei noh, on mis ta on, aga ta tõukab, kinnitab apteeker. Võtke nüüd teie ka, kellamees.
Kellamees vaatab kõnelejale küsivat otsa, heidab siis pilgu oma vee saabastatud jalgadel ja tähendab.
No mis mina tast võtan, minu jalad on terved.
Seda tervemaks nad saavad.
Kuda apteekri härra arvab, võib võtta ka.
Nii, ütleb apteeker, kui Lible lonksu seespidist rohtu on ära võtnud. Nüüd vaja mul endalgi tilgake võtta. Minu jalad pole küll kes teab kui haiged, aga sellest on neil üks teine viga juures, nad on vanad. Peale muu on sel rohul veel see hea omadus, et ta vanadele jalgadele uut jõudu annab. Jääge terveks ja elage nii hästi kui vähegi võite.
Apteeker laenab uut jõudu vanule jalule, seab enese kivitükile mõnusalt istuma ja võtab kübarra peast.
Võõra paljast, higi pisaratega kaetud kolu nähes ei jõua valitseja naeratusest hoiduda.
Ahaa, märkab rohuteadlane seda kohe. Nüüd tunneb jälle kellegi süda rõõmu minu paljast pealaest.
Aga enne kui see mul meelest ära läheb, tahan ma teile midagi ütelda, noormees.
Ei ole vika, apteekri ära, ütleb Lible mütsi peast võttes. Minu pea on kah paljas.
Ei noh, arvab võõras. See on teine asi.
Teie pea on paljaks aetud. Sinna kasvab aja jooksul jälle midagi peale. Aga minu kolu on paljas ja jääbki seljaks.
Ah ja pange tähele, noormees, ja pidagi meeles. Kui paljas pead oleksid halvemad teistest, siis põleks Jeesus neid valinud omale jüngriteks. Nagu te võlevad teate, olid tähtsamad töölised issanda väljal paljaspead. Ma pole kuskilt lugenud, et Jeesus neile seda viga kunagi oleks ette heitnud. Küll seisab ses pühakirjas üleval ja on laulusalmgi selle kohta olemas, et kui poisid võtsid pilgata Eliisat palja peaga, siis kaarud tuulid metsast välja ja karistasid paha nalja. Niisama Eelias.
Ütelge, noormees, kui te teate, kellele teisele saadeti veel taevast poist obused järele, et teda siit häda orust sinna üles viia.
Mina olen palju pühakirja lugenud, aga teist niisugust juhtumist pole ma leidnud. Ja nüüd tekib küsimus. Miks sai just paljas pea niisuguse haruldase sõidu osaliseks?
Võib-olla sellepärast, et polnud sugugi tähtis, mis oli pea peal, vaid oli tähtis see, mis oli pea sees.
Mis te selle kohta arvate? See oli vanal hallil ajal. Nüüd uuemal ajal nähakse paljas peasust kui kultuuri tundemärki. Kui me loodusteadlase Darwini õpetuse järele oleme ahvide järel tulijad, siis on ometi kõige karvalisemad isikud oma esiisadele ja esiemadele kõige lähemal. Need aga, kelle pealaed juba paljad, need on siis juba ühe astme võrra karvastest ees. Eks ole nii? Üle üldse on tulevik paljas peade päralt. Nende paljad kolud kasvavad, põlv põlved ikka suuremaks, nende kõhud jäävad väiksemaks, jalad peenemaks, käed nõrgemaks, kõik nende jõud koondub ainult peaajusse. Kehaliku jõudu põlegi neile siis enam tarvis. Omade suurte ajudega mõtlevad nad välja kõik sugu masinaid, mis töötavad lihaste eest, või lasevad töötavad neid, kes on veel karvased ja midagi ei suuda välja mõtelda. Kas te tõesti arvate, et tuleviku inimene samuti hakkab maadlema kividega, nagu teie siin praegu? Ei! Tuleviku inimesel on selle tarvis masinad, mis kaevavad, tõstavad ja veavad. Ei, mu noor sõber, paljas pead olid ikka au sees. Neid austatakse tulevikuski, sest et nad looduse enese poolt on seatud välja valitud kohale. Nüüd, kus te seda olete kuulnud ja arvatavasti ka tallele pannud, nüüd võtke veel üks lonk seest pidist, siis näete, kuidas tervis tuleb. Ja kui te kord jälle terve olete, siis teadke, et seegi isik, kes teid arstis, oli paljas pea ja mitte keegi teine.
Ja, naeratab Toots pudelit vaadates. Aga kas ei tee see seespidine meid viimati nii lõdvaks, et me enam ei jõuagi kiva veeretada?
Kiva veeretada, kordab apteek noomivalt.
Noor sõber, tahate siis teie igavesti kiva veeretada. On siis kivide veeretamine teie peasiht ja elu ülesanne. Kas ei taha teie oma ihule ja hingele kunagi puhkust anda? Noodilgi on iga takti järel kriips. Miks ei peaks teie aega, et maha istuma kivi kõrvale ja pühkima higist palet?
Meil oli plaan seda väljanurka täna kividest puhtaks teha.
Plaan, teil oli plaan. Oi, ma tunnen neid plaanidega mehi. Ka selle kohta võiksin teile mõndagi ütelda, mu haige jalaga hea tegija. Nagu ma teile apteekis jutustasin, olin ka mina kord noor. Kas tahate salata, et oli sellest kord jutt? Ja see polnud mitte kelkimine, vaid oli tõesti kord aeg, kus minagi olin noor. Siis läksid minuga ühes paar sõpra nõnda nimetatud eluteele. Neil mõlemil oli ka plaan, siht, elu eesmärk või kuidas seda nimetatakse. Eakene küll, mis on siis nemad nüüd kaugemale jõudnud kui mina, kes ma alati elasin ilma mingi plaanita? Nad istuvad seal oma rahahunnikute otsas, ähivad ja puhivad ja seunavad halbu aegu ja annavad aega, et 50 rubla hea tegevaks otstarbeks. See tähendab nende heaks, keda nad ise oma raha ahnitsusega ja mammona korjamisega töövõimetuks ja santideks on teinud ja hädatsevad siis, et ajalehed nende 50 rublalise annetuse liiga väikeste tähtedega on ära trükkinud. Nende pead on viltu. Ja vastu tulijatele vaatavad nad otsa alt kulmu. Pange tähele ja pidage meeles noormees. Kui te seda juba ise pole tähele pannud, kui vaene mees rikkaks saab või rikas mees veel rikkamaks, siis hakkab ta pead viltu hoidma ja alt kulmu vahtima nagu hüjääne. Mis pärast ta nii teeb, seda ei tea ma teile praegu veel seletada, aga võibolla saan ma kord nii kaugele, et sellegi saladuse välja uurin. Väga võimalik, et nad on altkulmu pilguga, tahavad kindlaks teha, kas vastutulija pole hädaohtlik nende varandusele või kas ei saaks ta vastutulijat kuidagi oma kasuks tarvitada. Nii on lugu mõnegi mehega, kell on plaan. Muidugi ei tarvitse meie kõige selle peale väga traagiliselt vaadata, kui me juba endagi elujuhtumusi traagiliselt ei võta. Meie püüame väikesi rõõmusid igalt poolt, kust leiame. Meie ei põlga ega vihka kedagi, pole kadedatki. Pole meil siin ilmast midagi suuremat võita.
siis pole ka kaotada. Eks ole tõsi? Ütelge, mis oleks aidanud teie plaan, kui seal kivitükilgi korraga oleks tulnud plaan teie jalga hoopis otsast ära viia?